сядзіш адзін, гаварыш пра багацце добрака пра сваё, але па настроі відавочна, што ізноў ты хочаш чужое. Прагнеш, во што не хапае злосці, ты хіба што толькі трэба мне зайздросціш, хочаш быць багатым, бо можаш палічыць, асабліва там, дзе можна пазычыць. Для цябе пазыка гэта жыццёвая норма, як для сябры мільянер дзіцячая порна, але на малолетку ты не вельмі падобны, ты што пакуй, сядзі галодны. Добрый братка, расповеди мне в новым парадку про чистенью веры, про историю поганско-славянских символов, про крыш, про цветы, про кров. Так-так, безумовно, жиды виноваты, я во всем. Разом с ними цыгане, хорваты, водатя на бога мулада, и обранная сконфессия, казал филарет, як пиша Алексий.
Кожный святомый мужчин быть готовый до погромов нового Армагеддона, запакуты я хняты, отказа рогаты, с нами Бог!
Хайль Гитлер вам у хату!
Варыянтаў зважай, колькі магчымасцяў выжыць ёсць, сам выбірай.
Колькі я